Teraz by som, Peter, navrhol, že si pozrieme jeden klip, ktorý vás možno vyruší, a možno zarmúti, ale myslím si, že len poukazuje na realitu, v ktorej dnes žijeme, a to je určitá ignorácia, nevedomosť a mladšej generácie, ale nielen tej mladšej, ohľadom tých tragických dejín, ku ktorým došlo tu kúsok od nás, kúsok od našich hraníc, priamo tu u nás, aj na Slovensku, a to bol holokaust. A títo opýtaní dostanú otázku, kto bol Adolf Hitler, a hoci bol tento prieskum alebo toto interview robené v Spojených štátoch práve pár týždňov dozadu, keď bolo výročie, keď bol spomienkový deň na holokaust, som čítal jednu veľmi smutnú štatistiku, že až 40% stredoškolákov v Nemecku už nevie, o čom holokaust vôbec bol. A keď som si tak študoval niektoré videá aj z nášho Banskobystrického múzea, ktoré spravilo, tak na tom tie vedomosti Slovákov neboli oveľa lepšie. Že by aj toto bol dôvod, prečo extrémizmus narastá tak, ako narastá. Ale pozrieme si teda toto videjko a potom, Peťo, poprosíme teba o reakciu a prejdeme už asi k našim otázkam. Ja sa ho budem snažiť pre vás tlmočiť.
Adolf Hitler. What do you know about him?
Kto bol Adolf Hitler? Asi prezident nejaký. Neviem nič o Hitlerovi. Počula si o Hitlerovi? Nie, nepočula. Nikdy som o ňom nepočula. Ťažko si vôbec spomeniem, kto to bol. Kto bol Adolf Hitler? To bol ten chlapík. Bol tuším Nemec? Naozaj neviem o ňom nič. Kto bol Adolf Hitler?
This guy.
Ten chlapík.
The had a mustache.
Ktorý nosil fúzi. Kto bol Hitler? Bol komunista? Pravicový líder strany? Kto bol Hitler? Neviem, netuším. Bol to komunista? Niečo s holokaustom má spoločné. Čo vieš o Hitlerovi? Neviem o ňom nič. A počula si o ňom? Nie, nepočula. Kto je tento chlapík? Nevieme. Stretnete teraz Steve'a. Ako uvidíte, Steve je samoprehlásený neonacista, nenávidí Židov, nenávidí tmavých ľudí. Tu sú bieli ľudia hore, potom sú ostatní a na spodu úplne sú Židia. Bielý muž je ten najlepší. Aký je dôvod našej existencie? Opica a dať si modrý mohok. Kto bol Ježiš Kristus? Bol to posratý Žid. Kresťanstvo je len židovský podvod, ale teda mňa nedostanú, pretože ja som pôvodom Grék. Ale Peter, teda my sa dneska rozprávame o téme, ktorá je veľmi dôležitá a napriek tomu, neviem ako to sleduješ ty, ale veľmi prehliadaná v mnohých kresťanských kruhoch. A aby som nás tak možno zobral späť, a ja keď som končil a moje teda vysokoškolské štúdium, tak moja diplomová práca bola práve na tému toho, že či Luther bol antisemita. A pamätám si, ako som si túto tému študoval, hľadal a s obrovským zármutkom som v podstate prišiel na to, že tu nešlo o nejakého jedného vplyvného človeka a so všetkou úctou ku tomu, čo dosiahol a čo spravil, ale že tu máme celý rad cirkevných otcov od 1. a 2. storočia, Tertulian, a mnohí ďalší, dokonca Augustín, ktorého vyznania som ako tínedžer mal strašne rád a rád som ich čítal. On bol ešte, sa hovorí, že jeden z takých tých mierumilovnejších, ktorý teda nepovedal, že máme hneď všetkých Židov zabíjať, ale vidíme, že hneď na začiatku kresťanských dejín a začalo dochádzať k niečomu, čo dodnes ostáva nevyriešeným a nepovšimnutým a častokrát odignorovaným, a to bolo v podstate vytlačenie Židov, ktorí prijali Krista a dnes už ich nazývame ako mesiánski Židia, ale vieme, že celé stáročia, možno 16-17 stáročí, ako keby táto skupina ani neexistovala, sa práve táto skupina stala tou najprenasledovanejšou skupinou, či už to bolo v Ríme, na iných miestach, v Malej Ázii. A bolo to, myslím si, že až len pár sto rokov dozadu, že znovu akoby sa táto téma začala otvárať. A ja sa ťa teda tak chcem spýtať, že ako vnímaš túto situáciu ty? Prečo si myslíš, že to tak je, že väčšina... A teraz ja keď hovorím o cirkvi, hovorím cirkev s veľkým C, ale hovorím častokrát o mojich rovesníkoch, priateľov, ktorí chcú akože všetci mať tú modernú super cirkev, ale ako keby téma Izraela ostáva úplne zabudnutá. Častokrát to môže byť spôsobené aj tým, že je interpretovaná alebo zastupovaná ľuďmi, ktorí možno až tak fanaticky nekriticky akoby stoja za Izraelom, aj keby robil čokoľvek, a o tom my dnes samozrejme nehovoríme, ale ja neviem ako ty, ale mňa to nesmierne trápi a nesmierne štve, a preto verím tomu, že aj to, o čom dnes budeme hovoriť, pomôže otvoriť ako keby túto tému, ktorá si myslím, že potrebuje znovu ako keby byť zjavená Božím deťom aj dnes. Ako vidíš túto situáciu ty? Prečo si myslíš, že to naše srdce sa potrebuje znovu obrátiť k Izraelu? A teraz nehovoríme len o krajine ako o geografickej nejakej zóne, ale hovoríme o židovskom národe.
Toto je dobrá otázka. Je to ale zároveň ťažká téma a ťažko to obsiahnuť v jednej odpovedi. Takže tak, ako si povedal, je dobre o tom začať hovoriť, teda aspoň u tých ľudí, ktorí možno doteraz o tom veľa nepočuli alebo nemali nejak dôvod o tom premýšľať. Treba si uvedomiť, že cirkev bola na začiatku vlastne kompletne židovská. Všetko v podstate, čo máme v rámci kresťanstva, alebo všetko takéto podstatné, má nejakú židovskú stopu. Jeden môj známy a dobrý kazateľ a vlastne dlhoročný prezident ICEJ, Malcolm Heading, zvykol hovoriť, že Izrael je ako mikrofón. Malý útvar v rukách stvoriteľa, bez ktorého by tá dobrá správa a vrátane aj nového zákona, alebo tej časti nového zákona, ktorú my nazývame novým zákonom, sa nedostala do sveta. Jednoducho, Židia sú tí, cez koho sa tá správa dostala k národom. A cirkev na počiatku naozaj bola. Bola kompletne židovská. Aj keby som chcel hovoriť, povedzme, ku tradičným katolíkom, ktorí hovoria, že často o Márii, že je patronkou Slovenska, tak treba vedieť, že ona bola židovkou. Hej? To je ako keby smerom do katolického tradičného prostredia. Ale takisto aj smerom ku letničným zborom, ktorí dávajú väčší dôraz a priestor na Ducha Svätého, tak tá udalosť, ktorá sa popisuje v Novom zákone, že zoslanie Ducha Svätého v hornej miestnosti sa udialo na hore Sion. To znamená, že to je ten symbol aj takého toho hnutia vzniku Izraela vlastne od konca 19. storočia, možno sa k tomu dostaneme, a vzniku moderného štátu, ten je tiež nejakým spôsobom napojený na sionizmus, ale to je niečo, čo je aj súčasťou našej identity ako cirkvi, že udalosti z dejín cirkvi sú veľmi úzko späté s tým, čo sa dialo s Izraelom a čo sa dialo v Izraeli. Áno, prišla doba, o ktorej ty si v krátkosti povedal, spomenul si niektorých tých cirkevných otcov, ako bol Augustín, tam by sa dalo ešte hovoriť o Jánovi Zlatoústom a tak ďalej, Origenes napríklad. Vlastne už od 2. storočia dochádzalo ku nejakému tomu oddeľovaniu Židov od cirkvi. A na to mal obrovský vplyv Rím v tom čase, akoby ten politický, tým, že Rím vlastne sa stal alebo prebral kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo, tak a zároveň tam bola nenávisť voči Židom, lebo Židia boli akoby takou najodbojnejšou provinciou v Rímskej ríši a preto došlo aj ku tomu tzv. Rozprášeniu Židov do celého sveta, do diaspory, kde mnohí z nich žijú dodnes. Tak jednoducho tam sa to nejakým spôsobom oddelilo. Takou kľúčovou udalosťou bol Nicejský koncil v 4. storočí 325, kde oficiálne boli Židia označení za vrahov Ježišovi. Čo je veľmi zvláštne pomenovanie, lebo zjavne tu začal prevažovať ako keby taký ten telesný prvok, takéto človečenstvo, tak tá ako keby neschopnosť prijať tú úlohu Izraela, ako je v Biblii pomenovaná a ako to sám Boh, proste ako sa Boh rozhodol, že Izrael bude vyvolený národ. A tu dochádza k tomu, že zrazu to duchovno je nahradené telesnosťou a do istej miery závisťou a nenávisťou a tak ďalej. A cirkev vlastne sama seba vyhlásila za nový Izrael. A tam sa začína datovať niekde okolo toho 3. 4. storočie vznik tej teológie náhrady, ktorej jadrom je vlastne nahradenie cirkvi, alebo cirkev nahrádza Izrael. A tam si myslím, že z toho, tam je koreň mnohých a mnohých tých udalostí, ktoré potom nasledovali. Ja nebudem menovať všetky, ani sa to nedá. Ja neviem, vyhnanie Židov zo Španielska v 15. storočí 1492. A potom množstvo pogromov vyvrcholilo to holokaustom, ktorý bol naozaj najväčšou tragédiou pre Židov a bol najväčšou tragédiou vôbec pre ľudstvo, druhá svetová vojna. Hej? A my sme teraz v situácii, keď po vojne vznikol opäť Izrael, keď Izrael vlastne nadobudol alebo založil vlastný štát, kde má možnosť proste ukázať svoj fenomén, svoje schopnosti a robí to naozaj dobre, k tomu sa snad ešte dostaneme. Ale takisto sa deje veľa vecí v tej duchovnej oblasti, tak ako si ty hovoril o tom hnutí mesiánskych Židov. To je niečo, čo v tom tradičnom židovskom prostredí alebo tom prostredí Izraela nie je akceptované. To si treba povedať, že tá oficiálna línia je taká, že mesiánski Židia nie sú veľmi akceptovaní. Na druhej strane je to fenomén, ktorý je realitou. A sú to práve Židia, ktorí uverili v Ježiša a ktorí zároveň si povedali, že nepotrebujú meniť svoju identitu a zostávajú naďalej Židmi. A toto je naozaj že nový fenomén, ktorý sa tu prejavuje niekedy od začiatku 20. storočia, okolo prvej svetovej vojny, kedy sa tak viditeľne začali prejavovať alebo formovať mesianské zbory. A dnes je naozaj skutočnosťou, že je množstvo a množstvo malých kongregácií, malých, veľkých, záleží kongregácií, tak na území samotného Izraela, ale aj vo svete. A my s mnohými aj sme v kontakte, s niektorými spolupracujeme, vieme o nich. A je to naozaj niečo, čo by sa ponad tých 2000 rokov opäť vrátalo k tým pôvodným koreňom. A toto je napokon aj jedna z misií ICEI, hovoriť o židovských koreňoch kresťanstva. A nehovoríme to iba z nejakej vlastnej nejakej presvedčenosti, alebo my nie sme fanklub, alebo nejak partia ľudí, ktorí sú teraz zamilovaní do Izraela, ale opierame sa o slovo. Keď si prečítate list Rímanom od 9. kapitoly, 9., 10., 11. kapitolu, to naozaj odporúčam veľmi prečítať si každému, koho táto téma zaujíma. Tam nájdete zdôvodnenie toho, prečo máme hľadať ten vzťah so Židmi, prečo si máme ako keby aj vyjasňovať tú minulosť, to, čo tu bolo. My na Slovensku máme minulosť slovenského štátu, to, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny a tak ďalej. A naozaj nás samotné slovo k tomu vyzýva, aby sme hľadali svoje korene, aby sme objavovali tú olivu, do ktorej máme byť naštepení. A práve v týchto troch kapitolách Liste Rimanom je to naozaj, že explicitne napísané. Tam to nemôžete obísť, to nie sú len nejaké obrazy, tam je to explicitne uvedené. Explicitne sa hovorí o tom, že Izrael je tá oliva, do ktorej sme my ako cirkev, ako veriaci z národov, ako z cirkvi, sme naštepení a máme to rešpektovať.
Možno, Peťo, ja by som to prečítal, keď o tom hovoríme, lebo myslím, že je to kľúčový text. A vyťahnem teda tam s Rímanom, a kde sa teda píše, pýta sa Pavol, že či teda Boh zavrhol svoj ľud a hovorí na to, že vôbec nie. A tak ďalej, 5. verš, tak teda aj v terajšom čase zostali zvýšky podľa vyvolenia z milosti. A potom v 11. verši hovorí, spýtujem sa teda, či sa potkli tak, aby padli, vôbec nie, ale ich poklesnutím dostalo sa pohanom nám spasenia, aby sa v nich, v Židoch, vzbudila žiarlivosť. A keď je ich poklesnutie bohatstvom sveta a ich úpadok bohatstvom pohanov, o čo viac ich plnosť. A potom 25. verš hovorí, nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevôjde plný počet pohanov. A takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané, zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba, čo je Izrael, a toto bude moja zmluva pre nich, keď odstraním ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom. A teraz kľúčový verš, veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Ty si pomenoval jednu kľúčovú vec a to je tzv. Teológia náhrady. A inými slovami presvedčenie, že cirkev nahradila Izrael. Ak to správne hovorím, že všetky zasľúbenia, ktoré platili na cirkev, na Izrael, v podstate skončili, keďže Židia neprijali Krista a my sa stávame teda tým Izraelom, alebo tieto zasľúbenia, ktoré boli dané Izraelu, v podstate oni prepásli, sorry, a patria nám. Na jednej strane je pravda, že mnohé Božie zasľúbenia, ktoré naozaj boli písané tomu židovskému obecenstvu, tak patria nám a my sme tiež deti Abrahamove, ale tá tragédia, ku ktorej tu došlo, bolo to, že ten židovský národ bol akoby úplne vylúčený z týchto Božích zasľúbení. A čo je na tom tragické, je to, že práve tá kultúra, ktorá toto ako keby živila, ako si vravil, či to bol Nicejský koncil a ďalšie, majú za následok to, že to bolo práve v kresťanskom Nemecku. Že to bolo práve častokrát ľuďmi, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu, že tá nenávisť voči Židom nielenže dostávala podporu, ale bola dokonca živená práve touto teológiou náhrady. Pre mňa bolo oči otvárajúce, keď mi jeden židovský priateľ, ja som mal tú čest, jeden z mojich mentorov bol mesianský Žid, ja som vtedy ani nevedel, čo to je, mal som 18-19 rokov, ale keď mi raz jeden skutočný Žid povedal, že vie, že pre nás je ťažko veriť ako vám, kresťanom, keď tí nacisti s krížikom na hrudi posielali našich predkov do plynových komôr. A mňa to až tak zastavilo. Počkaj, veď to sme neboli my kresťania, to predsa sme, toto boli hnusní nacisti. Ale ja som zrazu pochopil, že ich videnie kresťanstva bolo práve aj súčasťou toho, či už aktívneho nejakého podporovania a vyvádzania Židov, alebo tichého súhlasu. A my ako slovenský národ v tom si myslím, že máme akože až za ušami toľko vedený katolickým kňazom a častokrát akoby so súhlasom duchovných autorít, ktorí sa pozerali na to, a presne aj ten podcast, ktorý si spomenul, či je to aj historická revia a tak ďalej, dneska je veľmi ťažké niekoho presvedčiť, že by tu bola taká nevedomosť, že by sa nevedelo o tom, kam sa Židia vyvážajú a tak ďalej. A o tom si povieme možno neskôr, ale mňa zamrzelo a poznačilo na celý život počuť môjho židovského kamaráta povedať mi, že ale veď to vy, kresťanská Európa, vy, kresťania, ste toto v podstate, ak nie vypôsobovali, tak podporovali a tolerovali. A preto to, o čom dnes hovoríme, a nie je len vec minulosti. Myslím, Peťo, že rovnako ty vidíš, že ten antisemitizmus rastie nesmierne rýchlo. Posledné dni sa hovorí o Izraeli pozitívne, hlavne ohľadom vakcín, pretože ľudia zo strachu o svoj život chcú vidieť niekoho, kto to akože zvláda lepšie než my. Myslím, že takých by sme našli viac, ale takže sa hovorí o Izraeli konečne v pozitívnom svetle. Ale ako je možné, že toto tak malé územie, ktoré ešte do roku 1918 nikoho ani len nezaujímalo, 2000 rokov, ako by sa tam nejaké arabské kmene premávali, táto púšť nikoho nezaujímala, sa zrazu stala centrom pozornosti, kde čítame o tom, že podľa Božieho slova je to práve to miesto, na ktorom budeme môcť vidieť naozaj aj tie znamenia našej doby, znamenia časov, až po ten úplne posledný a akoby najväčší celosvetový konflikt. Asi nie je týždeň, ktorý by sme pozerali správy bez toho, aby sa Izrael do nich nedostal. Väčšinou žiaľ v tom negatívnom zmysle slova. A vidíme, že je tu obrovská nenávisť, obrovské predsudky a cirkev veľakrát ostáva ticho. A ja znovu nehovorím o nejakom fanatickom šofárovaní a mávaní izraelskou vlajkou, ale akoby tým tichým súhlasom a nevedomosťou sa stotožňuje s tým systémom, ako je, akoby úplne zabudla na svojho staršieho brata. A prepáč, že som sa tak rozohnil, ale je to téma, ktorou sa veľmi zaoberám tieto dni, pretože ako rozprávam s ľuďmi, mladými, veriacimi, neveriacimi, tak vidím, že či sú to tie predsudky voči Izraelu ohľadom iných tém, alebo tá nevedomosť kresťanov ohľadom dôležitosti akoby rozpoznania toho ich miesta, tak ma to nesmierne trápi. Pretože viem, že ideme do obdobia a čaká nás obdobie, kedy ten antisemitizmus bude rásť. Dneska by možno ľudia povedali, že holokaust sa už nikdy nezopakuje. Ale podľa postojov mnohých a možno takých nevypovedaných vecí a tej nenávisti a konšpirácií, hej, Židia ovládajú celý svet, veď toto bol presne spôsob, ako v tých 30. rokoch sa podarilo a tej hitlerovskej propagande vypôsobiť dojem, že Židia sa snažia ovládnuť celý svet. A ja to dnes počujem od niektorých mojich kamarátov, veď sa pozri na to. A potom sa zistilo, že v podstate, keď holokaust začal, tak oni neboli nejako zorganizovaní. Oni sa nevedeli ani len varovať navzájom ohľadom toho, čo sa deje. Ale mám pocit, že tieto konšpirácie sú dnes rovnako živé, rovnako populárne a rovnako ohrozujúce aj židovský národ. Takže Peťo, možno
veľmi dobre si to pomenoval, mnohé veci. Veľmi dobre si pomenoval mnohé veci. Ja som presvedčený, že jeden z tých faktorov, ktorý spôsobil aj ten rozkol v cirkvi na začiatku teda v tých dejín, alebo teda po, keď hovoríme o Nicejskom tom koncile a tomu, čo nasledovalo, tá teória náhrady a tak ďalej, že tam je obrovský vplyv toho, že cirkev ako keby vylúčila ten duchovný rozmer. Príliš sa sústredila na tie telesné veci, na tie duševné veci. Príliš sa dával dôraz na formu, na rituály. Vlastne začali sa ako keby tvoriť, začalo sa tvoriť nejaké náboženstvo, ktoré bolo odtrhnuté od slova. A vďaka Bohu my sme v časoch, kedy po tom, čo prišla reformácia, čo prišlo hnutie Moravských bratov, ktoré napríklad veľmi zmenilo a malo úplne iný vzťah k Izraelu, lebo centrom ich teológie alebo ich viery sa stalo slovo a vzťah s Bohom, alebo teda ten osobný vzťah s Bohom. Potom, ja neviem, husití a samotný Luther a vplyv reformácie. To všetko menilo aj ako keby tú atmosféru v cirkvi, menilo jej vzťah ku svetu a aj k Židom ako takým. Aj keď Luther, vieme o tom, že na konci svojej životnej misie napísal v úvodzovkách diela, ktoré sú silne antisemické. A takisto Hitler vo svojej tej teológii často čerpal z týchto argumentov. Ale tu treba povedať jasne, že Hitler nebol kresťan. A ani nacizmus nemá ako keby viare DNA kresťanstvo. On využíval mnohé z tých antisemických prvkov, ktoré cirkev dovolila, aby vstúpili do cirkvi a do spoločnosti, ale Hitler ako taký určite kresťan nebol. Naopak si myslím, ale to je na inú tému. A takisto, keď hovoríme o Vatikánskom koncile, ktorý výrazne zmenil aj postoj tej najväčšej tradičnej cirkvi, teda v našich zemepisných šírkach najväčšej tradičnej cirkvi voči Izraelu. Veľmi zásadne. Ján Pavol II, to ako jeho gesta, a nielen gesta, ale on to naozaj, a to viem, že to naozaj prežíval, ten iný vzťah ku Židom, a prišiel sa naozaj úprimne ospravedlniť do rímskej synagógy a potom návšteva v Izraeli. To boli naozaj obrovské veci, ktoré my dnes možno už ich význam ani tak nedocenujeme, alebo nám to už tak nepríde ako dôležité, ale predtým tá nálada voči Židom bola úplne iná voči Izraelu. Dnes je Izrael, tak ako si ty vravel, a to je aj výsledok toho, že áno, v úvodzovkách teda treba povedať, že moderný štát Izrael vznikol z popola holokaustu v roku 1947 OSN v novembri teda prijala ten tzv. Plán rozdelenia, partition plán, a v maji 1948 bol vyhlásený akoby samostatný izraelský štát Izrael, kde v podstate Židia prvýkrát si môžu vládnuť, budovať vlastné inštitúcie, tak ako vo svete je zhruba nejakých vyše 40 štátov, ktoré majú kresťanské korene, niečo vyše 30 štátov, ktoré majú moslimské korene alebo islamské, tak je tu iba jeden štát židovský, ktorý si môže vybudovať vlastnú armádu, vlastné inštitúcie. A treba povedať, že spôsob, akým oni si vládnu a ako fungujú ich inštitúcie, sú naozaj, že pozoruhodné aj pre nás, aj pre ten tzv. Západný svet. A keď si napríklad, ja neviem, boj s korupciou, akým spôsobom dokážu si urobiť poriadok v krajine, alebo proste tam je veľa príkladov, keď naozaj úspešne bojovali proti korupcii, a myslím si, že v tom sú oni dobrí. A je tu kopec iných vecí, proste obrany schopnosť tej krajiny, schopnosť reakcie v prípade ohrozenia. To je niečo, čo my tu už riešime v Európe, a možno by sme si mali uvedomiť cenu mieru, čo možno si nie celkom uvedomujeme, dnešná generácia. Izrael je v situácii, kedy je naozaj, že v neustálom ako keby ohrození, nie ako keby, ale v skutočnom ohrození. A zároveň je to štát, ktorý dokázal od roku 1948, za tých viac ako 70 rokov, naozaj, že úžasné veci v mnohých oblastiach. Ty si spomínal zdravotníctvo, boj s koronou, a nedávno ohlásili nový liek proti covidu, ktorý nie je na báze očkovania, ale je to nový druh liek, teraz si nespomeniem jeho názov, bolo to medializované, ktorý naozaj môže mať prevratný vplyv na liečenie alebo na riešenie tej koronakrízy, ktorej sa všetci teraz, s ktorým teraz všetci bojujeme. A sú tu aj ďalšie a ďalšie veci. My chodíme na školy, na stredné školy, kde robíme prednášky o modernom Izraeli. A je to taká naša vízia hovoriť o modernom Izraeli ako o štáte, ktorý je demokratický, ktorý je životaschopný, pulzujúci životom naozaj, a ktorý produkuje naozaj neuveriteľné veci pre svet, ktoré používame aj my, ani o tom nevieme. Napríklad mobilné technológie boli vyvinuté v Izraeli. Alebo odsoľovacie zariadenia. Dnes, keď, tak teraz sa cestovať nedá, ale keď sme s manželkou boli pred rokmi v Ejlate, tak si spomínam, ako nám sprievodca pri vstupe do mesta hovoril, že no tak toto mesto ide kompletne na odsolenej vode. A vďaka tomu, vďaka naozaj vyvinutej technológii odsolovania morskej vody, je v celom meste pitná voda. Kamkoľvek prídete, či na verejnej toalete, alebo ste v nejakom hoteli, môžete z kohútika napúšťať vodu a napiť sa z nej bez obav. A to ste na proste uprostred púšte, doslova. Hej. Ejlad je obkolesený púšťou, je to mesto pri mori, ale dookola je púšť. Práve tieto, napríklad keď hovoríme o týchto technológiách, tak vďaka ním mnohé africké štáty, ktoré mali 10 ročia problém s vodou, tak sa dostávajú k tej vode. A mohli by sme naozaj hovoriť o dlhom zozname toho, čo bolo vyvinuté a čo zásobuje svet a robí možno život znesiteľnejší na tejto zemi. Takže to je len jeden z takých ako keby plodov toho. Ale tu treba povedať, aby sme hovorili o tom akoby duchovnom význame, že na počiatku toho bolo vlastne splnenie jedného proroctva a jednej zmluvy, že sa ľud spojí so zemou. A k tomu došlo práve v roku 1948 udalosť, ktorú mnohí berú ako nejakú politickú udalosť, ale ona nie je len politickou udalosťou, ale ňou sa naplňa niečo, čo v Biblii bolo zaznamenané ešte pred tisícami rokov. Takže to je ukážka toho, že Boh plní svoje sľuby. To je možno slovo aj pre nás, pre dnešnú generáciu, že my ako kresťania máme toho istého Boha. A keď ten Boh plní sľuby spred niekoľkých tisíc rokov, prečo by nemohol splniť to, čo nám sľúbil možno pred 5 rokmi, možno pred 2 týždňami, keď sme proste nejakým spôsobom možno zažili niečo s Bohom, kde nám niečo povedal. A proste stojí za to proste veriť tomu Bohu, o ktorom je príbeh Biblie a ktorý Izrael má ako nástroj, alebo je to jedna z jeho úloh na spasenie. Takže možno som sa dostal do trošku inej roviny, ale toto je dôležité.
Ideme dobrým smerom, možno tu ma napadlo len spomenúť to, že v Biblii je presne napísané, keď Boh činil zmluvu s Izraelom, tak ju nazval večnou zmluvou. A tam hovorí, že ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou a tvojim potomstvom a to cez pokolenia ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tak ďalej. Presne tam hovorí aj o území dnešného Izraela, teda ešte zmenšené. Ale veľmi zaujímavé, že sa tu píše o večnej zmluve. Nie dočasnej zmluve, nie zmluve, ktorá bude nahradená alebo ukončená novou zmluvou, lebo myslím, že to je tiež súčasť teológie náhrady, povedať len to, že nová zmluva nahradila starú zmluvu. A áno, my vieme podľa listu Židom, že tá nová zmluva je lepšia než tá pôvodná, ale ona ju nenahradila. Ona je jej pokračovaním. A možno tu sa dostávame k otázke aj niektorých biblických proroctiev a budúcnosti Izraela. Ja len spomeniem jeden môj zážitok, ktorý mi tak teraz prišiel na úm, keď pred pár rokmi sme sedeli na ministerstve obrany, ešte spolu s jedným kamarátom aj tuto od nás, z otcovho domu. Pozdravujem, Janko. A ja som bol šokovaný tým, čo som počul, že vyšlo z úst človeka, ktorý vtedy zastupoval ministra obrany. Boli sme tam vybraní cez skupinu z Múza, Jad Vašem. A to vám možno spomenúť, čo to je, ako to je neskôr. A tam som počul, ako tento človek hovorí to, ako je už Izrael unavený z tých bojov, ktoré musia neustále z toho neustáleho bránenia svojej krajiny. Pretože my dnes hovoríme o Izraeli, aký je moderný, ako sa tá púšť postupne premenila naozaj na nádhernú oázu, ale on je zároveň obkolosený miliónmi a miliónmi ľudí, ktorí si prajú, aby tento štát nikdy neexistoval. Dokonca bývalý vedúci, teda prezident Iránu verejne v OSN hlásal jeho vytlačenie Židov do mora a všetci sa na tom smiali, čo ten Ahmadinejad, čo mu zasa akože preskočilo. Ale realita je taká, že pre mnohých ľudí aj tohto vyznania je likvidácia napríklad Žida plusovým bodom v ich systéme viery a zmýšľania. A títo ľudia, mnohí s týmto presvedčením vlastne obkolesujú túto krajinu. A vtedy, ako som toto počúval, tak tento hovorca za toto ministerstvo a za obranu hovorí o tom, že už sú unavení z Hizbaláhu, ako proste ich stále byť v strehu. Málo kto, viem o viacerých mojich priateľov, ktorí toto zažili, keď zrazu len zaznie sirena, vy máte jednu minútu na to, aby ste sa ukryli niekde do ukrytu, keď bývate niekde hore v Hajfe alebo tak. Ako sú unavení z Hamasu a z tých všetkých napätí a tak ďalej, ako naozaj podpísať mierovú zmluvu s človekom, ktorý si dá do podmienok zmluvy bod číslo 1, že ako podpíšeme túto zmluvu a budeme teda tu tvoriť nejaké dva štáty, tak súčasťou mojich podmienok je to, že teba zabijem. Ej? Je veľmi ťažko sa takto dohodnúť, ale nechcem to teraz rozoberať, ale on vtedy inými slovami povedal, že už by si tak nesmierne priali mať pokoj. A mňa vtedy napadol aj ten text, o ktorom sa píše, či je to v Zachariášových, v mnohých iných, na iných miestach, že vlastne aj Izrael sa dostane na miesta, kde to napätie naozaj cítiť vo vzduchu. A viem, že ty, Peter, tam cestuješ veľmi často a mne už veľmi chýba, že som tam tento rok ešte nemohol zájsť. Mali sme tam ísť v marci práve do Eilatu, ale vďaka korone bol náš let zrušený. Ale keď som počul, ako samotný tento hovorca znútra Izraela volá po nejakej mierovej zmluve, aby konečne už malý pokoj, som si uvedomil, ako aj toto bude možno jedna z tých pascí pre izraelský národ, pretože my vieme, že on nebude porazený militantne prehrou, vidíme to na mnohých tých zázrakov 6-dňovej vojny a ďalších, ale že sa nechá podviesť autoritou, ktorá prinese určitý falošný mier. A možno keby si Peťo mohol aj pre našich poslucháčov, a ďakujem aj za vaše skvelé komenty, aj dobré odpovede, ktoré nám píšete, aj za odpovede na Peťovú otázku, ale nechcem teraz ešte odbiehať od tohto. Ako, Peťo, vidíš ty tú budúcnosť Izraela, židovského národa, ale zároveň aj dôležitosť tohto budovania povedomia, aby ten antisemitizmus, tá nenávisť, predsudky a konšpirácie nás nedostali na miesto, aké dostali židovský národ v tých 30. a 40. rokoch minulého storočia?
Ja som chvíľu nepočul teraz. Môžem poprosiť tú otázku, keď si bol taký dobrý. Na chvíľu mi to ako keby vypadlo.
Áno, spomenul som teda to, ako Izrael volá naozaj po pokoji a po miery, a aby nemusel aj toľko len ako keby sa vynaložiť na bránenie z tejto demokracie na Blízkom východe. A moja otázka na teba bola to, že ako ty vidíš teda tú budúcnosť izraelského národa, ale zároveň aj tú spojitosť s nami a tú dôležitosť toho uvedomenia si tejto témy, státia s Izraelom, nie zaslepenie, nie teraz politicky, ale za židovský národ, aby sme sa nemuseli stať svedkami niečoho podobného, ako sa stali naši starí rodičia v 30. a 40. rokoch minulého storočia. A niekto toto možno pozera, povie si, Vlado, ty si sa úplne zbláznil. Veď my sme civilizovaná spoločnosť. To bolo minulé storočie, ale ja s obrovskou obavou a vážnosťou musím povedať, že nemyslím si, že naša generácia by sa dneska, alebo možno o 20 alebo o 50 rokov, zachovala veľmi inak. A spomeniem ešte jednu tragickú vec. A keď v Poľsku bolo zlikvidovaných z tých, neviem koľko tam bolo miliónov Židov, ale myslím, že len z 10 Židov 9 bolo zabitých priamo v Poľsku, tak to ešte väčšie prenasledovanie, ktoré zažili, bolo to, keď sa vrátili späť do svojich domovov po ukončení druhej svetovej vojny. O tejto časti histórii málo kto vie, málo kto hovorí. Ich majetky boli samozrejme, veď tak ako aj u nás na Slovensku, sa tie majetky veľmi rýchlo rozdelili a vždycky, keď ľuďom ide o peniaze, tak nepoznajú suseda. Zrazu sa vrátili späť a niečo im malo byť vrátené. Ale hovorím o tom, že tá tragédia akoby nenávisti, predsudkov, konšpirácií voči Židom pokračuje a je veľmi živá aj dnes. A prepáč tento doplnok, ale teda ako vidíš ty tú budúcnosť izraelského národa a čo môžeme my ako bežní ľudia, Božie deti, kresťania robiť preto, aby sme budovali určité povedomie a bojovali proti tomu antisemitizmu, ktorý tak nesmierne rastie?
Ešte poviem, prvnež odpoviem na svoju otázku, taký drobný úvod, aby som ukázal, ako tá verejnosť v Izraeli sa díva, alebo ako túži po tom mieri, to, o čom ty si hovoril. Bolo to v 1977, keď pricestoval do Izraela egyptský prezident, ktorý, to bolo pár rokov po Jomkipurovej vojne, ktorá bola v 73. A práve tým hlavným nepriateľom Izraela v tej vojne bol Egypt, v podstate najväčšia arabská krajina. A niekoľko, pár rokov na to, 4 roky na to, sa objavil egyptský prezident v centre Izraela, priletel do Tel Avivu a proste zmenila sa úplne jeho paradigma. Povedal si, že chce dohodnúť mier. Tam bola taká zaujímavá udalosť, keď on išiel z letiska s tou celou kolónou, tak ľudia, ako proste bežní obyvatelia Izraela, stáli popri cestách a mávali na ňo, lebo sa tešili, že sa rysuje mier, že sa blíži mier od práve toho uhlavného nepriateľa, ktorý pochopil, že s Izraelom sa nedá vyhrať ako štandardnými zbraňami alebo teda cez prostredníctvom vojny. A toto ukazuje ako keby tú paradigmu, ten pohľad toho malého Izraela, ktorý naozaj dovtedy bol kompletne obklopený nepriateľmi a vlastne Egypt bol prvou krajinou, ktorá podpísala s Izraelom mierovú dohodu. A ďalšími udalosťami boli teraz nedávne udalosti, keď minulý rok došlo k podpisu mierových zmluv so Spojenými arabskými emirátmi a s ďalšími, a treba povedať, že predovšetkým sunnickými arabskými štátmi, alebo teda moslimskými štátmi, čo v tej spoločnosti naozaj, že to cítiť v Izraeli, ako sa tešia, že sa im darí dohodnúť mier a podpísať mierové dohody, ktorých výsledkom je spolupráca ekonomická a tak ďalej a tak ďalej. To naozaj, to je veľký impuls do tej spoločnosti. Mm-hmm. A na tomto vidno, ako Židia túžia po miery. Ich budúcnosť, ťažko predvídať budúcnosť. Na Blízkom východe sa nedá nič predvídať. Alebo neexistuje analytik, ktorý by sa odvážil hovoriť to, čo bude o pol roka alebo o rok. Nikto nevie, čo bude zajtra. Ale tá trajektória tých vzťahov Izraela voči okolitému svetu, tomu arabskému svetu, sa naozaj ako tie vzťahy sa zlepšujú. A ako dôkazom sú tieto mierové dohody a ďalšie sa rysujú, sú tu signály, že aj ďalšie krajiny, Saudská Arábia dokonca uvažuje o nejakej forme nadviazania aj diplomatických stykov a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade, keď hovoríme o Izraeli ako o krajine, ako o proste z toho politického pohľadu alebo takého toho spoločenského, tak si myslím, že Izrael je životaschopnou krajinou. Napríklad, keď tu bola finančná kríza 2008-2009, tak my sme išli do mínusu v hrubý domáci produkt napríklad takmer vo všetkých krajinách Európy. Izrael nezažil tento typ krízy, dokázal odolať. A naozaj zdá sa, že sú naozaj odolní voči rôznym výkyvom na svetových trhoch. A na tom je vidieť, že naozaj si vedia vládnuť a vedia spravovať svoju krajinu. Je to suverénny, je to sebavedomý národ, ktorý sa presadzuje na medzinárodnej scéne v oblasti technológií, v oblasti, ja neviem, poľnohospodárstva, zdravotníctva a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tu obrovský potenciál. Je tu obrovský potenciál a ja viem, že napríklad aj Slovensko v tejto rovine využije túto, tento vzťah, ktorý my s Izraelom máme naozaj, ďaká Bohu, veľmi, veľmi dobrý. Ten vzťah je veľmi dobrý a naozaj otvára nové možnosti. Pokiaľ ide o nás ako kresťanov, to, čo si sa pýtal, že čo robiť, teda, a to nie je otázka iba na nás ako, alebo z toho kresťanského pohľadu, ale vôbec, ako čo robiť v tomto, v tejto spoločnosti dnes, keď vidíme tie prejavy antisemitizmu. Napokon ten dokument, ktorý si púšťal, kde deti nevedia, alebo proste tínedžeri nevedia, kto bol Hitler, tak to je naozaj ako signál o tom, že nám niečo uchádza, že generácia, ktorá ide po nás, ja nehovorím, že sa to týka všetkých, ale začína prevažovať taký ten, takéto povrchné vnímanie vecí, že história málo koho zaujíma. A to je naozaj veľká škoda, lebo to je niečo, na čom sa treba učiť. Aj keď hovoriť o histórii ako učiteľke je asi ilúzia, ale predsa len história by mala byť tým, čo by nás malo varovať pred nejakým opakovaním. Mm-hmm. A tie prejavy antisemitizmu tu dnes sú. A ty si spomenul napríklad Irán, ktorý zdá sa je ako keby takým ďalším ako režimom, krajinou, ktorá ako keby prebrala tú štafetu antisemitizmu v takom naozaj, že v takej otvorenej podobe, v otvorenej forme, kde prezident proste otvorene povie, dokonca na pôde OSN, že chce zahnať Židov do mora a tak ďalej. A zdá sa, že to je ich ako keby taký ten oficiálny, tá oficiálna politika tej krajiny. Čo je hrozné, čo je naozaj hrozné. A to ukazuje na to, že naozaj podľa všetkého, ja nemám rád akoby takúto duchárinu v úvodzovkách, ale my musíme vidieť to vlákno naprieč tou históriou. Cez všetky tie udalosti, ktoré tu boli, proste žiaden iný národ nečelil takému tlaku alebo takým opakovaným tlakom v rôznych podobách. Hej. My sme sa bavili o tom, ako boli vylúčení proste z cirkvi, ako boli vyhnaní zo Španielska, ako v minulosti tu boli pogromy, ktorých cieľom proste boli práve židovské komunity, holokaust. A teraz tu sme svedkami ako keby takého nového prebudzania toho antisemitizmu a v tom arabskom alebo v tom moslimskom svete má naozaj takú podobu veľmi otvorenú. A mne to hovorí niečo o nejakom tom duchovnom vlákne, ktoré sa vynie históriou a jej snahou je nejakým spôsobom ohroziť Izrael. A ja som presvedčený, že fyzicky Izrael nebude ohrozený, že je obrany schopný, ale to neznamená, že tu tie rizika nie sú a že my nemáme stáť ako keby na hradbách, to, čo nám aj slovo hovorí, že máme stáť na hradbách a teda my ako cirkev sa modliť. A myslím si, že ako spoločnosť by sme mali viac dbať na vzdelávanie, čo žiaľ je veľmi zanedbávané. Keď to beriem tak z toho všeobecného pohľadu, tak to vzdelávanie naozaj je silne zanedbávané. A vidím to aj ja na svojich deťoch, že nebyť toho, že o tom hovoríme doma, tak asi v škole by toho veľa, zo školy by toho veľa nepriniesli. A to proste cítiť, hej, na tom, ako tá mladá generácia potom reaguje na tie udalosti, ako je to ľahostajné často, to, čo sa deje okolo nás a to je samozrejme zle. My ako cirkev by sme mali byť poučení práve z toho, o čom som aj predtým hovoril, že ja som o tom presvedčený, že tým, že my sme sa odpojili od tej duchovnej roviny a myslím si, že len cez vnímanie ducha môžeme, alebo cez to duchovné vnímanie môžeme pochopiť význam Izraela a jeho úlohu a v tom biblickom príbehu spásy. Bez toho nie sme schopní to pochopiť. A potom skôr či neskôr príde na scénu taká tá prirodzená ľudská závisť, taká tá človečenská závisť, prečo by oni a prečo to. A vynárajú sa opäť také tie rôzne sprísahanecké teórie. aj keď si hovoril o tom Nicejskom koncile, tak tam bolo vyhlásené, že Židia sú vrahmi Krista. Znie to hrozne, ako to obvinenie, ale ono sa objavuje aj dnes, keď si všimneš niekedy diskusie na sociálnych sieťach, tak ja som v šoku, čo niektorí ľudia dokážu ako keby vyťahnuť z tej temnej histórie. A len pritom sa pristavím a prihovorím sa tým, ktorí nás sledujú a sú kresťania a ktorí možno sa nad tým pozastavia a možno majú tiež túto otázku, no tak si odpovedzme na otázku, že kde by bolo kresťanstvo, keby Ježiš Kristus nebol obetovaný, veď to bola súčasť jeho misie alebo toho plánu, že bude obetovaný za nás, že bude preliatá krv. To je proste súčasť toho príbehu a kresťanstvo vlastne je na tomto postavené, na kompletnosti tohto príbehu. Ne? Ale nechcem teraz nejak do tejto roviny odbáčať. Tých naozaj sprisahanických teórií a tých obvinení je naozaj množstvo a sú jednoducho nezmyselné. Hej? Na to nie je teraz čas venovať sa viacerým, ale úlohou nás ako cirkvi si myslím je ako naozaj brať slovo vážne a nemať Bibliu, ako som to ja hovoril na začiatku, keď som hovoril svoj príbeh, neodkladať Bibliu na príliš dlho do knihovničky a brať ju vážne a naozaj si budovať vzťah, živý vzťah s Bohom. Na záver poviem tejto odpovede na túto otázku. Mám jednu takú osobnú skúsenosť. Pri jednej z ciest v Izraeli sme mali možnosť cestovať do Betlehema a stretli sme sa tam s pástorom jedného baptistického zboru. Betlehem je súčasťou palestínskej samosprávy, takže tam prevažujúci islám, ale teda im sa podarilo vybudovať kresťanský baptistický zbor, ktorý mal 400 členov v tom čase. Jeho meno neviem celé, ale priezvisko je Kúri, možno poznáte, pástor. On bol aj na Slovensku na jednej konferencii. A je to vzácny človek, ktorý nám venoval možno hodinu alebo dve, sme tam u neho strávili v tom cirkevnom, v tej budove tej kongregácie. Bolo napríklad úžasné sledovať chvály, ktoré nám hrali v arabčine. Ako to bol naozaj zážitok, hej, pre mňa, že vidieť proste po arabsky chváliť nášho Boha. Ale zaujímavý bol jeho príbeh, ktorý nám rozprával o tom, ako vyrastal v nominálnej náboženskej rodine, kde bolo úplnou tradíciou a samozrejmosťou nenávisť voči Židom, voči Izraelu. Jednoducho to nastavenie bolo súčasťou tej teológie, toho rozmýšľania, toho pohľadu na Izrael. A on nám práve rozprával svoje svedectvo, keď sa obrátil, keď spoznal Boha naozaj, že ako živého Boha a objavil ten svoj vzťah s Bohom alebo začal budovať vzťah s Bohom. A rozprával nám o tom, ako automaticky s tým prišla úplná zmena pohľadu na Izrael, pohľadu na Židov, na ich úlohu v tom biblickom príbehu a tak ďalej a tak ďalej. A dnes je to služobník, ktorý úzko spolupracuje so Židmi. Je to komunita, ktorá často proste sú v kontakte, tak ako sa to dá, a robia spoločné zhromaždenia s židovskými veriacimi, s mesianskými Židmi a tak ďalej. A ja keď som to videl proste na vlastné oči, tak som si hovoril, tak toto je model mieru. Toto je model mierového spolužitia. Keď proste uznáme autoritu, Božiu autoritu, ktorá zvrchovaným spôsobom si proste vybrala Židov, dala im istú úlohu, dal im Boh istú úlohu, ktorá je ich úlohou a ja ako veriaci to chcem rešpektovať. A rozumiem tomu, lebo slovo o tom hovorí veľmi jasne a veľmi zrozumiteľne.
Peťo, dostávame sa k záveru nášho vysielania, ale máme ešte také dve stručné témy a na srdci, že by sme pokryli. Tá prvá vec a možno dneska je také celkom, neviem či nielen populárna, ale úprimný výkrik mnohých kresťanov je modliť sa za jednotu a znovu nehovoríme tu o nejaký len ekumenickej snahe, ale takú skutočnú jednotu a Myslím si, že pokiaľ nebude v našich srdciach vyriešená, ako keby vyriešené toto odlúčenie sa, alebo až vytlačenie toho staršieho brata, tak žiadne iné nejaké snahy o jednotu medzi kresťanmi neúspejú. A toto je možno také taká moja úvaha aj pozvanie k tomu, aby ja som o tom presvedčený, že ak toto Božie deti pochopia, že potrebujeme nakloniť naše srdce smerom k tomu staršiemu bratovi, ktorý je zaslepený, je zblúdený a tak ďalej, ale naozaj v srdci, pokiaľ nepríde tá zlomenosť akoby toho, aby nám záležalo na židovskom národe, uvedomenie si toho, že Boh s nimi svoju zmluvu nezrušil, ale že platí večne, tak ja som presvedčený o tom, že žiadne ďalšie snahy o nejakú takúto skutočnú jednotu neúspejú. A neviem, ako vidíš aj ty túto vec, ale ak hovoríme o jednote, čo tak vystrieca v oči práve aj tejto skupine, možno aj tých Židov, ktorí prijímajú Krista ako tí mesianskí Židia. A verím tomu, že naozaj na to prichádza ten čas. A v tej ešte takej druhej časti, v závere, som chcel, že by sme našim divákom povedali o jednej výnimočnej udalosti, ktorú aj ty spolu s Icejkou organizuješ, a to je pochod a Vrba Vecler. Myslím si, že ľudia z Otcovho domu už ma počuli viackrát spomenúť tento príbeh. Pamätám si, keď som dostal knihu Utekl sem s Osviečím od Rudolfa Vrbu, a ja som, neviem, či som dokonca nefejkoval to, že som chorý ešte na strednej škole, aby som si ju mohol dočítať, pretože som ju nevedel pustiť z ruky, a pred nejakým časom sa mi dostala do rúk druhá kniha, čo Dante nevidel, podľa ktorej bol aj teraz nakrútený ten film Správa, ktorý mal vyjsť v kinách, ale teda asi v kinách ešte nevyšiel. A teda aj na základe príbehu týchto dvoch Slovákov, ktorí ušli zo Osviečimu po tých 600 neviem koľko pokusoch neúspešných, myslím, že ako teda prvý úspešný, viem, že ty si tú knihu čítal ešte dávno, dávno predo mnou, čo je fascinujúce, to ako to rozpráva aj Vecler, je to, že ako tú správu priniesli, tak im ju vlastne neverili. A bolo to až tak neuveriteľné pre tých predstaviteľov tej židovskej obce, že samozrejme, to bolo niečo neskutočné, ale vy na základe aj tohto ich úteku ste zmapovali tú cestu, tých 130 kilometrov, a každý rok teda usporadovate takýto prechod. A ja som si pripravil aj krátke videjko, Peťo, ktoré ste mi poslali. Tak čo by si povedal, môžeme si ho pustiť a potom by si na k nemu mohol povedať viac a pozvať aj našich divákov aj toto leto. Takže teraz pustím krátke videjko.
Útek Vrbu a Veclera z Osvienčimu bol výnimočný v jednej veci. Už predtým dohromady sa z Osvienčimu pokúšal z Auschwitz utiec asi okolo 660 ľudí. Väčšina týchto útekov skončila tragicky. O mnohých, ako skončili, vôbec nevieme. Ale ten útek Vrbu a Veclera bol špecificky, že oni utekali nie len preto, že chceli sa zachrániť, čo je úplne prirodzené, ale oni išli aj s posolstvom. Posolstvom informácií. A z tohto hľadiska tento ich útek možno hodnotiť ako špecifickú formu odporu.
Pochod Vrba Vecler je zaujímavý tým, že v letnom období, kedy človek môže zabiť čas všelijakými hlúpostiami, umožňuje človeku urobiť rozumnú a správnu vec. A je to úžasná príležitosť vzdať hold ľuďom, ktorí zachránili stovky tisíc ľudí. To sa nestáva každý deň, preto je to fantastická akcia.
Dalo mi to, že vlastne to pripomína památku obietí. Pripomína to památku ľudí, ktorí sa postavili proti celému tomuhle zločinnému systému, a který ukazuje, že lidskost zvítězí nad cokoliv zlého na nás, páni diktátoři nebo další snaží přehodit. Vždycky se najdou stateční lidi, kteří se postaví proti. A si myslím, že tenhle pochyt to taky tohle symbolizuje.
Každý rok je něčím špecifický, něčím novým, iným, a mám veľmi rád situácie, keď sem príde človek, ktorý má z rodiny niekoho preživšieho alebo aj neprežívšieho, ktorý zažil či už v orálnej podobe alebo na vlastnej koži holokaust. Mali sme tu aj takých spoluputníkov a ich príbehy sú strašne dojímavé, fascinujúce a majú nám čo dať do budúcnosti.
Mm-hmm. Ja sa priznám, že ja som nemal žiadne očakávanie. Išiel som s tým, že príjmem to, čo príde, a som rád, že to, čo prišlo, bolo príjemné a rád som to prijal.
Presne tak, tie zážitky sú dobré, veselé, hlboké, zostanú dlho. Nevedel som presne, čo mám od toho čakať, ale musím povedať, že som veľmi rád, že som sa toho zúčastnil, pretože keby som už mal aj do budúca nejaké očakávania, tak viem, že už by to mohlo len predčiť tie očakávania terajšie.
Challenge, jak se říká? Challenge. Jo, je to velká výzva. Taky bych to doporučila, abych pochopil, protože je to velká výzva, jako fyzicky namáhavý, že se jde tak 100 plus kilometrů, ale při tom chození se fakt jako hezky rozprává a mluví a přemýšlí a baví se taky.